Þingmaður Birkir Jón Jónsson.
Herra forseti, þetta er athyglisverður punktur sem að háttvirtur þingmaður Ólöf Nordal kemur hér inn á er snertir samkeppnishæfni íslensks sjávarútvegs. Og það er alveg rétt að fari menn fram sem horfir í skattlagningu að þá mun draga verulega úr þessari samkeppnishæfni sem að ég hélt nú að fulltrúa samfylkingarinnar vildu nú verja og kannski ekki hvað síst þegar kemur að undirstöðu atvinnugrein þjóðarinnar. Við erum að tala að 35.000 einstaklingar eigi með einum eða öðrum hætti afkomu sína bundna við íslenskan sjávarútveg. Og það hefur komið fram í umsögnum þetta frumvarp og það verður ágætt að heyra sjónarmið háttvirts þingmanns það að okkar virtustu fræðimenn hafa leitt að því líkum að verði haldið fram sem horfir að þá þurfi að skerða kjör sjómanna og fiskvinnslu fólk í landinu. Auk þess muni svigrúm sjávarútvegsins til þess að stuðla að tækninýjungum með nýsköpunarfyrirtækjum og taka þátt í sjávarklasaverkefnum og fleira, að það svigrúm muni minnka. Við höfum búið við mjög arðbæran sjávarútveg hér á umliðnum árum, en við vitum því miður ekki í umræðunni hér þetta veiðigjald hver stefna ríkisstjórnarinnar verður þegar kemur að sjálfu fiskveiðistjórnarkerfinu í framtíðinni. Að sjálfsögðu hefði þurft að vera búið að afgreiða það mál til þess að geta átt efnislega umræðu án þess að hún væri svona þokukennt vegna þess að við vitum ekki hvað meirihluti nefndarinnar ætlar að gera þegar kemur að grundvalla fyrirkomulagi í fiskveiðistjórnun hér á landi á næstu árum og áratugum. En aðalatriðið er það, fyrir utan það að mögulega munu laun fólks í sjávarútvegum og í sjávarbyggðum lækka, að þá er verið líka að skattleggja sjávarbyggðir hringin í kringum landið með þessu frumvarpu veiðigjald. Og mér langar að heyra það frá háttvirtum þingmanni og varaformanni Sjálfstæðisflokksins hvort að hún sé sátt við það sem fyrrverandi þingmaður líka Norðausturkjördæmis að það sé verið að vega enn frekar að landsbyggðinni með þessari auka skattlagningu án þess að einhverja tekjur skili sér til baka svona sem að einhverju marki.
Þá veitir andsvar öðru sinni háttvirtur þingmaður Ólöf Nordal.